mano pagrindinė mintis buvo, kad yra skirtumas tarp Dievo ekonomijos ir žmogaus ekonomikos, kaip yra skirtumas tarp Dievo kūrėjo ir kūrinijos. Ir tos pagrindinės skirtis, kurią įvardina, iš tikrųjų pirmieji įvardino ekonomistai, tai yra stoka. Jie turbūt įvardino iš stokos patirties. Kai Dievas yra, galima apibūdinti termino apsta, tai žmogaus ekonomika žymima stokos ženklo. Ir pagalvojau, kaip dar būtų galima tai paaiškinti, tai mišios man davė atsakymą šventos, nes Eucharistija yra dalykas, kuris apjungia ir tą, ir tą. Nes kas yra Eucharistija? Tai yra paplotėlis duonos ir vandens. Tai yra maistas. Ir jis yra ribotas. Ir to maisto mums neužtektų, kad mes galėtume pavalgyti. Bet jo užtenka dvasinė prasme, kad mes galėtume pavalgyti pasisotinti. Vat, Eucharistija yra labai tobulas įvaizdis ir vieta, kaip Dievo ekonomija susisieja su žmogaus ekonomika. Bet ką mes turėtume atskirti, kad na, dvasinė prasme mes galim pasisotinti Eucharistiją, bet fizinė prasme ne. Ir ekonomika niekada nepretenduoja tapti teologija. Bet kartais teologija nori pretenduoti tapti ekonomika. Ir tada man šitas takoskyra leidžia kalbėti apie koks yra ekonomikos tikslas. Ir atsakymas yra pasirūpinti savimi toje stokos situacijoje. Nes aš privalau tą dalyką daryti. Ir tai yra būtinybė, kaip toks vienas iš pirmųjų tokių teologų, ekonomistų per brūkšnelį, Robertas Maltusas, jis įėjęs į ekonomikos istoriją ne visai visada gerais dalykais, nes jisai pasiūlė sprendimus neatsakingai, kurie paskui realiai buvo panaudoti ir į populiacijos kontrolį, pavyzdžiui, ar ne, kad stokos įveikimo priemonė. Pasme, jis pats paskui nuo tos mintės atsiribojo, bet jo idėja būtent buvo paremta tuo, ar ne, kad būtinumas, love necessity, būtinumas yra dalykas, kuris apibrėžia, kad mes turime tam tikrus, kad dalykus daryti vienaip o ne kitaip. Ir tas necessity, love necessity, būtinumas yra Dievo sukurtos kūrinijos dalis. Galima klausti, kodėl Dievas taip norėjo, kad mums reikėtų pasirūpinti savimi. Kai tas rūpinimas savimi dažnai peraugia į atėmimą iš kito, pasisavinimą iš kito, arba perauga į norėjimą per daug, negu mums reikia. Tai aš iš tą klausimą negaliu atsakyti, bet mano to pranešimo tema, kurią aš suformulau, aš tokį pavadinimą savo užsidėjau, buvo, nu, dabar Vilniuje galima matyti karito skelbimukų, ar ne? Socialinių reklamų. Atvienos reklamų yra parašyta nesvarbu turtingas, svarbu laimingas. Ir įvairių žmonių nuotraukos su jų sutikimu, be jokios abejonės. Vienas žmogus toje nuotraukoje aš jį netikėtai sutikau prieš kokias 3 ar 4 savaitės sekmadienį po mišių Jonituose, išeidinėjant. Jis prie mane sakė, gal turi atliekamą centą. Po to aš jį sutikau po dar kitą savaitę ir jis sakė tą patį. Ir ta prasme, jo buvimas prie bažnyčios prieštaravo tam, ką sako ta reklama. Jis nesijautė laimingas. Kitaip jau nebūtų čia ir jis tada neprašytų tų pinigėlių. Ir man atrodo, kad yra tam tikras to reklamo loginis prieštaravimas, nes visgi tam, kad mes būtume pilnai laimingi, mes turime bent šiek tiek būti turtingi. Ir tą patį sako ir Tomas Akvinietis, grįsdamas privačios nusavybės reikalingumą. Nes stokos būsenų esančiam žmogui yra reikalinga išmokti pasirūpinti savimi. Ir ekonomika yra, galima sakyti, tas menas, kuris mokina rūpinti savimi. Nu, žodis ekonomika yra kilęs nuo graikiško žodžio ekonomos, tai yra namų tvarkymas. Reiškia, ekonomika realiai prasideda mano šeimoje. Ir jeigu savo šeimoje aš nemoku tvarkytis, tai nemoku tvarkytis ir didesniuose dalykuose, tame tarpe ir toj vadomo rinkos ekonomikos dalyvauti nemoku. Ir tas labai, tai vat, šitas pavyzdėlis man labai aiškiai sako, ar ne, kad jis yra laimingas ne todėl, ar ne, kad sistema kažko jam nedavė, kad jis kažko tai neturi, bet todėl, kad jis negeba pasirūpinti savimi. Ir klausimas tada man kyla, ar nebūtų bažnyčio socialinio mokymo, praktinio mokymo tikslas, ne teorinės spekuliacijos, bet praktinio mokymo tikslas, tokius žmonės mokinti rūpinti savimi, kažkokiu tai būdu. O neteikti jam labdarą, arba pašalpą, arba paramą. Netiduoti tą vieną karvę. Nes tikėtina, kad jis tą karvę suvalgys. Tai vienas dalykas, kurį norėjau dar pridėti. Ir man atrodo, kad tai dera su Dievo planu, todėl, kad žmogus nėra, jis yra pašauktas į tobulumą. Augimas. Kaip sakiau, kita charakteristika, kad nu, Dieve nėra augimo. Neįmanoma. Kitas dalykas, o žmogus yra būtybė, kuri nuolat auga. Ir čia galbūt tada galim skirti dvi skirtingas situacijas. Kada tai yra blogai, kada yra blogai, kai jisai neturi, ir kada yra nėra blogai, kad tai neturi, kad yra normalus reiškinys. Pavyzdėlis, kad mano Marija Ksaverija dar nekalba ir nevaikšto, tai nėra blogai. Jinai stokoja ir tai yra normalus reiškinys. Blogai būtų, jeigu aš nesudaryčiau sąlygų jai išmokti valgyti, vaikščioti, kalbėti arba užaugti, jeigu būtų kaip taip džiunglių knygoje, ar ne? Ne? Ir blogai būtų, ar ne, jeigu dėl kažkokios tai išorinės priežasties, ar ne, dėl kito žmogus veiksmo, ar ne, jinai būtų sužalota ir negalėtų to dalyko atsiekti. Tai tokia stoka jinai būtų blogis. Bet šito laiko momentu tai nėra blogis. Tai yra jos galimybė, kuri užkoduota joje, užaugti ir tapti brandžiu asmeniu. Man atrodo, kad Dievas norėjo, kad mes auktume. Ir ekonomika irgi yra būdas kaip aukti. O kai yra stoka, tai yra tuščia erdvė, visada yra galimos dvi alternatyvos. Yra godumas ir yra tinkamas panaudojimas. Aš dabar nerandu kito žodžio. Jeigu nebūtų stokos, tai nebūtų tada ir klausimo. Ar nebūtų ir augimo vienas dalykas, ir tada nebūtų klausimo, ar tinkamai, ar netinkamai yra su kažkuo taip seinam, arba kažkas taip padaroma. Jeigu nebūtų stokos, tai nebūtų nei vagystės galimybės, ar ne, ir nebūtų ir gailestingumo galimybės. Nes tada tu viską turėtum. Ir gailestingumas būtų nereikalingas. Taigi, kadangi gailestingumas yra Dievo pagrindinė savybė, ne, ir kodėl yra pagrindinė savybė? Tai yra atsakas į Dievo paties sukurto kūrinios tvarką. Dėl to gailestingumas yra pagrindinė Dievo savybė. Nes tai yra labiausiai reikalinga stokojančio žmogaus situacijoje. Jeigu jis būtų nestokojantis, gailestingumas būtų perteklinis ir nereikalingas dalykas. Graikų Aristotelio filosofijoje, Akvinietis tam neteikė daug dėmesio. Jam buvo aktualu kalbėti labiau apie žmogaus būties paslaptį, prigimties paslaptį, kaip teologui. Tai jis apie tai mažai kalbėjo, bet jis remiasi Aristoteliu, o Aristotelis kalbėjo apie būties pradus. Yra trys būties pradai. Yra materija, dalykas, kuris viršu yra, kurio nėra apačioj, yra baigtinė ribota, yra forma, kurią turi kiekviena materija įgyti, ir stoka kaip pradas, kaip pakstinas, tai forma įgyti. Aristotelis tą dalyką vadina privatiju. Privacija. Lietuviško atitikmens kaip ir nėra. Ar iš to galima kilti privačios nuosavybės, ar tai panaši šaknis, aš negaliu pasakyti, mano kompetencija neleidžia to dalyko pasakyti. Ir dar vieną dalyką norėjau pasakyti šitoj vietoj, tai kalbant vat, prie to palaiminimo grįžtant, ar ne, kai tai vat garsiai palaiminimai. Palaimintis stokojantis, nes jie bus pasotinti. Kitame yra erdvė. Palaiminti bus pasotinti, tame yra erdvė. Tame yra erdvė augimo, tame yra erdvė kantrybės, tame yra erdvė dosnumo mokymasi, tame yra erdvė galestingumo. Ir dabar taupydamas laiką neanalizuosiu, bet jūs galite pasižiūrėti iš apaštalų darbų 5 skyrių epizodą su Ananijo ir Safonijos apgaule, kur iš tikrųjų apaštalas Petras, reaguodamas į tai, kad žmogus turi skirtingą gebėjimą dalintis, įsileidžia, ar ne, atsižvelginti žmogaus prigimti, dalintis tiek, kiek kitas žmogus geba dalintis. Ir nereikalauja dalintis daugiau, negu jisai geba. Nes tai yra mokymosi dalykas. Dažnai mes pat ir krikščionis, aš norėčiau, ar ne, kad tu dalintumėsi daugiau, bet aš pats nemoku tiek dalintis, kiek aš pats norėčiau dalintis. Apie dovanojimą man vienas ir pabaigai tą prieš pastatymą, prieš priešą neteisingą tarp mainų, rinkos ekonomikos principas ar ne, ir dovanojimų. Ir kad tarsi jie vienas kitam prieštarauja. Tai pradėsiu nuo vieno pavyzdžio, irgi asmeninio, kuris man labai gerai iliustruoja. Žinot, tai yra tokie dalykai kaip giminės baliai. Kada susirinka giminė ir karts nuo karto ir švenčia. Pas mus dabar organizuoja kartais, va, ypač per joninės mėgsta, be priežasties, paprasčiausiai giminė susitikti. Ne? Ir vieną kartą man teko dalyvauti savo giminės baliuje ir taip organizavo ne mūsų giminė, bet buvo mano proseneliai, buvo iš mano giminės, o prosenelės vyras iš kitos giminės. Tai vat per tą kantą rinkosi dvi giminės, ne viena. Reiškia, sava giminė ir svetima rinkosi, kur visiškai nieko nepažinojo. Ir aišku, buvo mišio susakytos, po mišio mes nuėjom į bendruomenės namus ir agapį. Ir aš taip krikščioniškai ateinu, sakant, atsinešu savo, pastatau, prieš mane sėdi visiškai mane pažįstami žmonės. Ir aš padedu ir savaime suprantama, kad jie gali vaišintis ar ne, ir aš tada vaišinuosi pats ir imu, ką jie ten padėjo. Ir aš jaučiu, kad kažką darau negerai. Pažiūriu į jų akis ir matau jūsų priekaištą. Ir aš supratau, kad aš peržengiau tam tikrą ribą. Ir pagalvojau, kad vat, aš priimiau, elgiausiu su prielada, kad vat, čia yra erdvė, kurioje mes visko dalyjimės. Bet ne, aš jiems buvau svetimas ir neturėjau su jais santykio. Ir tam, kad turėčiau su jais santyki, aš pirmiausia turėjau jiems kažką tai pasiūlyti, ir laukti, kol jie tada pasiūlys mainais. Tada kuriasi santykis ir antrą arba trečią kartą susitikus, savaime suprantama, kad yra bendros vaisės arba dovanojimas. Bet pradžioje tai ne. Ir man atrodo, kad rinkos ekonomikos idėja mainų, jinai pirmiausia yra pirminė priemonė įveikti šitą. Mes labai dažnai pasigendam rinkos ekonomikui to, sakom, ten yra susvetimėjimas, ar dar kažkas, ar ne, remiasi tik tais, reiškia, verte ir taip toliau, ir taip toliau. Bet suprantat, tam tikrą prasme mainai leidžia man turėti santykį su svetimu. Toj situacijoje dovanojimas automatiškai neveikia. Ir, sakyčiau, ekonomikos tikslas, geros ekonomikos tikslas yra ne susvetinti žmonės, padaryti, ar ne, vat, dabar mes mainomės, reiškia, mes jau nebe draugai, ar ne, bet padėti kurti santykį su svetimu. Ir tada reikėtų atskirti dalykus, kad atskirti santykio asmeninio dalyką, kuriame dovanojimas yra kaip ir norma, aš savo žmonai dovanoju, žmona dovano man savo laiką dėmesį, aš vaikams, nuo situacijos, kai nu, mes kur tas santykis yra kitus, arba jis nėra vat, impersonalinis, jis nėra asmeninis santykis. Ir tame santykėje mes negalim tikėtis to dovanojimu. Jeigu jums reikėtų pasirinkti, kam dovanoti, kam nedovanoti, nes jūsų ištekliai yra riboti, jūs vis tiek rinktumėtės labiau tą žmogų, kurį pažįstate, arba savo artimą. Ir tai yra normalu. Gal krikščioniškas gražinuostas kitų, aš norėčiau dovanoti visiems, bet visiems padovanoti negali, tada tau tenka rinktis. Ir tu rinkiesi, ir vis tik asmeninis santykis yra tas dalykas, kuris labiau įgalina dovanoja. Bet rinkos ekonomikoje mes, žmogus yra ribotas ir dar ir ta prasme, kad jis negali su visais žmonėmis turėti santykio. Ekonomika padeda turėti santykį fundamentaliu būdu su visais žmonėmis. Aš dabar turiu santykį su kiniečiu, nes aš naudoju šitą. Aš jau visiškai nepažįstu, bet aš turiu su juo santykį. Kitokiu atveju, kitokiu ir tas santykis man yra naudingas, beneficiary, ta prasme, kad tada aš neturėčiau markerio arba įpirkčiau jį brangiau. Čia tas pavyzdėlis su dovana. Jeigu švedas, nu, ten iš tikrųjų lietuvis gamina, lietuvis nepagamintų, švedas neparduotų, aš negalėčiau gauti dovanos savo dukrai, kurios aš neturiu dabar laiko ir galimybių pagaminti. Ir mano dukra lieka be dovanos. To nepažįstamo lietuvių dėka per rinkos mainus aš galiu padovanoti dovaną savo dukrai. Gal čia krikščioniškas noras, jeigu aš turiu santykį, tas santykis turi būti aukštos, didelės kategorijos. Suprantat? Ir jeigu aš negaliu tokios kategorijos santykio turėti, tai aš jau nelaikau santykių arba kritikuoju save, kad aš tik tokį santykį turiu. Dėl to mes tada stengiamės, nu, bet jeigu jau perkame pienuką iš to ūkininko, tai bent jau susipažinti, pasisveikyti, labas, ačiū pasakyti. Suprantat? Nes mums žmogui skirta būti daugiau, bet jis negali būti visur ir turėti santykius su visais. Ir tas galbūt kelia įtampą. O dar ant galo pačioj paprovokuosiu vieną tokį dalyką. Žiūrėkit, yra A ir jis dovanoja B. Dovanoja. Kai manot, kiek ilgai jisai dovanos? O B nieko nedovanoja. Kiek jis dovanos? Jeigu A yra Dievas, o čia žmogus, tada viskas gerai. Iki 18 metų. Nepaisant to, mes nuo pat mažų dienų mokiname vaikus ką padaryti? Pasakyti ačiū. Va, kas yra ačiū? Tai yra atgrėžtinė nemateriali dovana atgal. Čia yra ačiū. Jeigu bent jau ačiū aš gaunu, nesakykit, kad to nesitikite, kai dovanojate, kad gausit ačiū. Aišku, tikitės. Jeigu negaunu ačiū, bent ačiū negaunu. Anksčiau ir vėliau aš nustosiu dovanoti. Ačiū pasakymas yra gražinimas dovanos. Tai yra mainai. Čia yra mainai. O tik rinko yra kur kas sudėtingiau. A dovanoja B, B dovanoja kažką C, C kažką dovanoja D, ar ne? Ir tai eina ratūra labai kompleksiška. Reiškia, gerai, ar tas ačiū nėra kaina, kurią B sumoka A, ar nėra kaina? Provokacija yra tame, kad kai kurie mano, kad gali būti tik viena pusė įmanoma. Neįmanoma į vieną pusę. Dievui taip įmanoma, žmogui ne. Nes aš esu stokojantis ir dar dovanodamas visgi dar didinu tą stoką tam tikrą prasme. Ir tai yra, nu, kartais tai būna pakankamai sunku. Ir čia va ta našlė su dviem skatikais, jinai dovanoja Dievui, ar ne? Ir jinai labai stipriai padidina savo stoką. Ir neatsakyti Dievui šitoje vietoje, ten Dievui dovanota, ar ne? Mes sakytume vis yra nežmoniška, neteisinga. Ir Dievas atsako, nes Jėzaus žodžiai yra atsakymas ir ta gražinama dovana. Jis padovanoja ir jai, ir per jos pavyzdį padovanoja ir mums tą. Padovanoja daugiau.